Bueno, aurrera segitzen dugu, eta ez duaz urrute egin, hola baita esatarren, zaian geldituko da, kasunetan langatazkoa da bati buruz hitz egiteko, dirtizu, enpresako langilek lau hilaete daramatzatelako beraien soldatak kobratu gabe, egoera ba, latzan aurkitzen dira, eta hori salatzeko astelenetik itxialdian dira langileak, itxialdia gainera, bueno, ba, ez da, nolabait, indefinitua litzateke, itxialdi hori, eta honetaz guztiaz hitz egiteko, Iñaki San Andres, era sindikatuko ordezkaria dugu telefonoz bestalde, egunon, Iñaki?
Egunon.
Bueno, kontaiguzu, Bertizu enpresan itxialdia abiatu duzue langilok, eta arrazoiak bat baino gehiago, besteak beste, soldatak aspaldi ez dituzela kobratzen.
Bai, bueno, lehen komentatu duzuna izan da, astelenetik abiatu dala itzialdia, baina barikutik abiatu zen, pasaren ostiraletik abiatu zen.
Ostiraletik, hori da, bai.
Hori da, bai. Ez, bueno, ba, itzaki bat baino gehiago daukagu, ba mobilizazio hau egiteko. Lehenengoa, ba, badara magu ba, urritik kobratu barik, eta hori gitzi izango balitz, bueno, enpresetaz ez dakigu ezebez, eren desagertu egina, kontuan hartu behar du, mengo jabeak alikantekoak dira, oza direla, eta orduan, ba hori, ba, abendu hasieratik desagertu egin dira, eta ez dakigu zenolako ba, planak dituzten, ba, mengo plantarekin. Orduan, gu mobilizazio hau hasi egin dugu ba, lehenengo eta behin, salatzeko zenolako egoretan gauden, eta gero bebai, enpresetaz ez garelako fidatzen. Ez garelako fidatzen, eta ez, hori jende barik eusten badugu, gure susmoa da, ba, enpresak, enpresa bera ustuko duela. Orduan, hori dala eta, ba, pasen barikutik aurrera, etengabeko itzialdi bat hasi egin dugu eta hor jendea gauta gaue, osea gauta egunez badago.
Bueno, antzaenez prentsan irakurri izan dugunez, langileen soldatak ez ordaintzeaz gain argindarra eta ur zerbitzuak ere zitu ordaintzen enpresa zuzendaritzak eta argindarri gabe eta hori gabe ere zaudete enpresan eta ondorioz ezin lanik egin, ez da bertan.
Hori da, ba, benduaren amabian moztu egin zuten argindarra, eta arduan ja horrezkeroztik ezin izan dugu lanik egin. Enpresak ez digu ezaten diguna da, ba, bueno, ba, zaiatzen ari dela hori konpontzen, are gehiago, beraiek hasi izan genuen bilera bat urtarrilaren 17an, eta ba, guan eskakizunak eskatu genizioen, ba, jakiteko, ea, etorkizuna begira, ba, zenolako etorkizuna daukagun, ezta? Eta beraiekan esan ziguten gauza bakarra ere bat hartu nahi zutela izan zen, adostu genituen data batzuk ba, bilerak egiteko, eta enpresa bilera horietara ez da aurkeztu ezta ere.
Orduan, hau guztia nolabait ulertzen den berez, neko surrealista ematen dulako, ezta?
Zuzendaritza guzti surrealista da.
Zuzendaritza ez dago bertan, ez dago argindarrik, ez dago urik, langileek ez dute soldatarik kobratzen, nola hasi zen hau guztia momenturen batean zuzendaritzak esango zuen, bueno, naino arte iritsi gara, hemendikan aurrera
ez dugu. Hori da kontua, enpresa kondinio ez dugu ezer esan. Are gehiago, gu beraiek hasi izandako bileran hori urtarrilaren 17an, enpresak aurkeztu zigun ba azken urte hauetako datu ekonomikoak, eta guztietan benefizioak daude. Osea, eta hori datu publikoak dira. Orduan, beraiek emondako datuetan benefizioak dute. Gure susmoa da, bueno, hauek hemengo enpresa eukitzeaz gain, beste enpresa bat dute Bartzelona aldean. Orduan, gure susmoa da hemengo enpresa itxi nahi dutela, eta Bartzelonara eraman nahi dutela hemen dagoen lan guztia.
Zertan aritzen da Bertizu enpresa?
Hauek egiten dutena da tisu papera, hau da, komuneko papera, ba, eskuak lehortzeko papera, olako paper egiten dabe.
Eta ez dugu edo nolako enpresa bat eta ze hitz egiten, zaiako lantokian 105 langile ari direlako bertan jardunean, ez? Ez dugu txin?
Gaur egun enkarterrin dagoen industria enpresa handiena izango da. Industria arloko enpresatik ba, handiena izango da.
Eta senbarra dago guzti gartatzen dela zailan, enkarterrietan atzo hain zuzen desenpleguari edo enpleguari buruzko besan da datuak ezagutu genituen, eta hain zuzen sakanarekin eta ezkerraldarekin batera enkarterriak eta nolabait langabeziak gehien golpatu duen eskualdea.
Bai, hemen baitatu ari gara ba, gaur egungo krisialdia, eta ikusi egin dugu zenbat eta zenbat enpresa itxi egin dituzte, ba, horra dibidez daude ba, enpresa asko, baina itxiera, oza, enpresa izteaz gain, gero beste enpresa batzuetan, ba, langile kopurua jitze egin da asko. Bueno. Eta gainera hemen gauza bat dago, zeren marra da, zeren enpresako lurraldeak eta makinaria erdia foru aldundikoa da. Zeren bere garaian, 2006an, foru aldundiak erosi egin zuen 15 milioien truke.
Ba, hori ere esan barra dago, ez da? Foru aldundiari esakizunare luzatu diozuela bere ardura badelako mai handi batean langa atazkau konpontzarena?
Bai, enparkatu ez dizuten zuen.
Ez, aldundia ipatzen zenuela Iñaki, eta aldundieri ere egin diozuela esakizuna nolabait adieraziz bere ardura ere badela langa atazkau. Dirua jarri zuelako bere garaian.
Bai, hori da. Gu bere ikasbilduta egon ginen pasaren barikuan, komentatu ginen izan zen, ba, bueno, zen nolako eguretan gauden, aldez aurretik bere ikasitze egin dugu behin eta gehiago telefonoz, baina, bueno, bereik esaten dutena da zaietzen ari direla hau konpontzen, baina, klaro, konponbidea gero eta beranduago egiten bada, ba, gero eta okerrago izango da, zeren gaur egungo, bueno, edo biltizuk gaur egun dituen bezeroak bilatzen ari dira, fijo, beste proveedore batzuk, eta orduan ba, gure egoera gero eta okerragoa izango da.
Eta Bertizu iste maldima hotel, enagora ipatzen genuen, enkarterrietan praktikamente desindustrializazioa iaia erabatekoa izango da, pixkanaka.
Bai, hemen bere garaian ja gertatu gintzen izan zen errekiteko kontua, gero pasguren, baina horietaz gain, enpresa horietaz gain, ba, lehen komentatu dudan moduan, ba, orain dela gitzi beste, alboan dagoen beste enpresa batean, hogeita mar kaleratu egon dira, gero eta enplegu bitxiago dago, gainera kontuan hartzen badugu industrialdeko enpleguak sostentzen dagoela komertxo guztiak, eta gaur egune hori bertan bera gelditzen bada, badakigu zer izango dugun.
Bueno, eta une hauetan esan dako, aurreko ostiraletik itxialdian direla langileak, kasu honetan makinaria eta lantegia defendatzeko, nola antolatzen dira 24 orduko turnoak dituzte, ez da?
Bai, 24 orduko txandak egiten dituzte eta 24 orduak mantentzen dira, txandakatzen ari dira, 10 pertsonako txandak egiten dira eta jendea ba txandakatzen ari da, ba ara joaten.
Noiz arte mantenduko da borroka hau?
Etengabekoa da. Osea, hau konpondu arte. Gu argi daukaguna da guk ez badugu gure lanen alde burrukatzen, ba inork ez duela burrukatuko. Orduan gu argi duguna da hori ezin dugula utzi eta gure lanpostuak kolokan dauzela. Orduan horren alde burrukatu behar dugu, lanpostuen alde, eta horretan jarraituko dugu.
Eta aurrerantzean, itxialdiaz aparte, aurreko uste dituzue bestelako mobilizazioak, bestelako protestak?
Bai, momentuz adosten ari gara komite barruan, baina bueno, bai adostuta duguna da, bihar bertan zaian izango dugu konzentrazio bat, zeren udaletzean, edo udalak, mozio bat aurrera eramango du, ba, apur bat babesa emoten, langilei babesa emoten, eta horretaz gain badatorren astean egingo dugu ba martxa bat zaiatik Bilbora Foru Aldundiaren aurrean konzentrazioa bat konzentrazio batekin bukatuko dana, hori izango da otsailaren 14an, eta gero martxoaren birako antolatzen ari gara ba manifestazio bat Zaiako udaletzetik Gueñeseko udaletzera, apur bat gure protesta kalera ateratzeko nahian.
Bueno, horiek protestak kasunetan Zallako Virtusu enpresako langileek aurreikusten dituzenak, oraingoz itxialdian jarraituko dute, behintzat faktoriako edo enpresako lantegiko makinaria defendatzeko. Ba, Iñaki San Andres, mi esker gurean egotagatik eta langatazkonen berri ematagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.